Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Este din nou o mare bucurie, aceeași mare bucurie decât că este proaspătă de această dată. Este vie, este frumoasă, atractivă ocazie de a sta la masa Cuvântului lui Dumnezeu împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos și cu Învățătorul, cu Mângâietorul, cu Sfătuitorul, cu Consilierul, Duhul Sfânt, despre care vom și învăța astăzi în a doua parte a lecției noastre intitulate Darul Duhului Sfânt. Dar înainte de a trece la lecția aceasta, pentru care am în suflet un freamăt deosebit, înainte de a trece la lecția aceasta, ne vom opri un moment asupra frazei care a fost trimisă ca test și care sună astfel: înnoirea minții se face printr-un exercițiu spiritual zilnic. Vreau să împărtășesc cu voi un secret al vieții mele. L-am prins din Scriptură, dintr-o întrebare a grecilor care au venit să viziteze Ierusalimul pe când era Iisus acolo. Și ei au avut o singură întrebare în mijlocul la toată tevatura care era acolo în jurul lui Iisus. Unii că e de la diavol, unii că e de la Dumnezeu, unii că e un om bun, unii că este rău. În mijlocul tuturor acestor lucruri, grecii au avut o singură întrebare: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și am mai învățat lucrul acesta de la predicatorul Pavel. Spune el: în toate predicile mele am avut un singur obiectiv, o singură țintă. Și această singură țintă a vieții mele a fost așa: să știu că prin predica mea, în mijlocul vostru, în imaginea voastră, în mintea voastră, în viața voastră, a rămas Iisus și El răstignit. Și asta e tot. Aceasta a fost doctrina Lui, aceasta a fost învățătura Lui, acesta a fost mesajul Lui. Din orice direcție a venit, fie că a vorbit despre neprihănirea prin credință, despre învierea morților, despre viața veșnică, despre orice a putut vorbi, un singur obiectiv s-a distilat în final. Pentru că noi nu putem să învățăm aceste lucruri despărțite de scopul și obiectivul lor. Care e rostul? Rostul este să mă învețe ceva despre Iisus. Biblia însăși. Avem această carte, studiez Biblia. Nu. Studiez despre Iisus în Biblie. Fiindcă Scripturile vorbesc despre mine. Și dacă nu am prins glasul Scripturilor, nu am prins despre ce ne vorbesc ele, degeaba le citesc. Pot să le citesc de sute de ori în genunchi. Pot să memorizez totul. Nu are niciun rost. Scripturile vorbesc despre mine. Oamenii ajunseseră să creadă că prin studierea Scripturii au viață veșnică. Și Mântuitorul i-a deplâns, spunând: voi credeți că citiți Scripturile ca să căpătați viață veșnică. Nu se capătă prin citirea Scripturilor. Aceasta e bibliolatrie. Ați ajuns să vă închinați la carte. În Scripturile acestea scrie cine este izvorul vieții veșnice. Ele vorbesc despre Cel care vă poate da viața veșnică și acesta este Iisus. Și la fel vă rog și vă îndemn să aplicăm în viață. Când ați citit fraza aceasta, care se pare că a fost un mic dezastru academic, având în vedere că 90% dintre respondenți au dat un răspuns care are în centrul omul și nu pe Dumnezeu. Doar 9% au dat răspunsuri care au în centru pe Iisus și El răstignit, adică pe Dumnezeu. Acesta este secretul, aceasta e marea taină pe care vreau să o împărtășesc cu voi înainte de a discuta testul nostru și rezultatul lui. Când ați auzit o predică, o întrebare, când ați luat în mână o carte, indiferent ce carte, în special dacă este o carte creștină sau... Prima întrebare care trebuie să rămână întotdeauna pe background. Ați văzut că la televiziune există un mic logo, cum este aici la noi, Jesus Market Academy. Logo acesta rămâne pe ecran tot timpul prezentării. Și la fel rămâne la televizor acolo în colț. Această întrebare trebuie să rămână în permanență în minte. Unde este Dumnezeu în această întrebare? Întrebarea noastră: înnoirea minții se face printr-un exercițiu spiritual zilnic, trebuia să fie urmată De fapt, nu întrebarea este aceasta, ci este o afirmație pe care suntem chemați să declarăm dacă o credem sau nu o credem. Și 90% au spus că da, este adevărată, noirea minții se face printr-un exercițiu spiritual zilnic. Răspuns pe care l-ar fi putut da hinduși, l-ar fi putut da spiritiști, l-ar fi putut da chiar atei sau seculari sau oricare altă categorie de oameni, ar fi spus că înnoirea minții se face prin exercițiu. Și exercițiu este ceva pozitiv, dar are rolul lui. Spre exemplu, exercițiu nu creează mușchi. Dacă cineva nu are mușchi, poate să facă exercițiu în vecii vecilor, niciodată nu-i vor crește mușchi pe mâini. Prin exercițiu putem să dezvoltăm mușchii, într-adevăr, dar nu putem să-i creem prin exercițiu. N-avem cum. Acolo există ceva. Exercițiu nu creează ceva din nimic. Exercițiu dezvoltă un existent. Foarte bine. Întrebarea noastră primordială, unde este Dumnezeu în această frază? Tocmai aceasta era întrebarea. Dacă îl voi găsi în această frază și dacă el este autorul acestei lucrări în viața mea, voi spune acolo, cred lucrul acesta. Dacă lipsește Dumnezeu din centrul acestei afirmații, atunci în centrul lui trebuie să fie altceva și voi spune, eu nu cred acest lucru, pentru că în momentul în care în centru este altceva sau altcineva, când spun altceva sau altcineva, înseamnă orice afară de Dumnezeu. Din momentul acela este clară natura acestei afirmații. Am rezervat și am selectat câteva din comentariile voastre. Încă o dată, apreciez foarte mult. Mi-e drag să ascult și să particip la discuția voastră. Fiți prudenți cu cuvintele care sunt nepotrivite pentru un astfel de mediu, pentru că studiul acesta nu are destinația doar să ne învețe sau să ne ofere o informație, să știm ceva, ci să fim ceva, să fim într-un anume fel. Și un studiu și-a atins obiectivul și poate fi măsurat impactul lui prin ceea ce ai devenit studiind acest lucru. Aurel spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Foarte frumos, pare că nu ar avea legătură cu afirmația noastră asupra exercițiului zilnic, cred sau nu cred, dar are legătură cu atitudinea noastră. Doamne, nu te voi lăsa să pleci de lângă mine până nu mă vei ajuta să găsesc răspunsul care îmi va aduce lumina și pacea pe care o caută sufletul meu. Prinde-l de haină, nu te lasă să pleci, nu înțeleg în momentul ăsta, dar voi căuta în toate părțile. Până tu mă vei duce pe mine la izvor, adică mă vei căuta cu toată inima. Înnoirea minții, ne spune Mariana, se face prin har, prin Spiritul Sfânt, care se înnoiește în fiecare dimineață. Este foarte frumoasă această aplicație, practic, a efectului, a procesului înnoirii, care nu este un eveniment static, a avut loc nu știu când, ci este o progresie. Este ceva de care ne bucurăm în fiecare zi, în funcție de noile parabole sau ilustrații cu care ne vom întâlni în această zi, toate vorbindu-ne nouă ceva despre Dumnezeu. Ele vorbesc despre mine. Când ți se întâmplă ceva, ce vorbește acest lucru despre Dumnezeu? Aceasta este întrebarea finală și doar aceasta va așeza sufletul în această stare pe care el o caută. Ioan ne oferă un studiu larg, o mulțime de noțiuni. Cineva spune că este un bla-bla, este muncă multă în spatele a ceea ce ne-a scris Ioan nou. Aș vrea să spun însă că din acest studiu larg lipsește Dumnezeu. În centru este omul și este instruit cum să facă, cum să procedeze. Practic, se răspunde afirmației, înnoirea minții se face printr-un exercițiu zilnic, se răspunde, da, eu cred că așa se întâmplă, prin exercițiu spiritual zilnic, de tipul Loyola. Prin acest exercițiu trebuie să faci așa, trebuie să uiți așa, trebuie să accentuezi așa și în centru este omul. În răspunsul acesta Dumnezeu apare ca un instrument de care te folosești tu, omule, care ești subiectul, tu care ești centrul atenției și acțiunii. Dumnezeu apare ca un instrument lateral de care te folosești ca o șurubelniță, ai strâns și ai pus-o în trusă. Tu ești lucrătorul, electricianul care lucrează acolo la propriile conexiuni. Este la fel de lipsit de Dumnezeu un astfel de sistem ca orice sistem ateist, în care de fapt nu este vorba de lipsa lui Dumnezeu, ci este vorba de dumnezeirea omului, de a face din om Dumnezeu pentru sine. Asta e tot, nu e adevărat. Cuvântul ateu nu stă în picioare. Ateos însemnează fără Dumnezeu. Ateul, așa cum este acceptat sensul acum, însemnează unul care a creat un alt Dumnezeu. Nu recunoaște pe Dumnezeul Creator, ci pe sine însuși se face Dumnezeu, cum s-a spus despre Babilon. Adina remarcă în urma citirii acestui studiu larg și cere un limbaj care să poată fi accesibil tuturor oamenilor, pe de o parte. Pe de altă parte, ea lasă să se întrevadă din răspunsul ei că, studiind astfel de lucruri, ceea ce am afirmat puțin mai înainte, presupune să facă din noi sau să transforme ființa noastră într-un anume mod. Lucia ne scrie: dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului, atunci ai avea alternativa aceasta. Pune între ghilimele lucrul acesta și spune: ar fi două căi. Cum citeam despre preotul care stă pe un scaun și iartă pe oameni, tot așa cum iartă Iisus. Iisus stă pe un scaun și iartă pe oameni, preotul stă pe un scaun și iartă pe oameni și în studiul ăsta scria lucrarea este aceeași. Fie că te iartă Iisus, fie că te iartă omul ăsta. Tocmai acest lucru îl subliniază Lucia. Ea spune: nu, faptul că nu te-ai întâlnit cu Iisus pe Damasc nu însemnează că ai o altă alternativă ca să aplici tu anumite exerciții spirituale prin care să ajungi la noirea minții. Nu poate fi înlocuită întâlnirea minții noastre, a sufletului, a ființei noastre cu Dumnezeu, nu poate fi înlocuită prin exerciții. Înnoirea minții, ne scrie mai departe, înnoirea minții se face, așa cum foarte frumos scrie Mirela: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Înnoirea minții nu se face prin exercițiu. Înnoirea minții o face Duhul Sfânt, se numește naștere din nou. Aici se produce nașterea din nou, în gândirea noastră, în omul lăuntric al ființei noastre. Din locul acesta, întreaga noastră existență este impactată, se simte că a avut loc. Un om nu se poate naște singur, ori tu și cu mine suntem născuți de cineva. La fel este înnoirea pe care o face Duhul Sfânt, nașterea aceasta din nou, că de aici vine cuvântul înnoirea minții, puteți să puneți înnoirea minții echivalent naștere din nou. Și aceasta este lucrarea aceasta de naștere, trebuie să o producă cineva. Singurul care produce lucrarea de naștere, și eu sunt născut și tu ești născut, este cel nenăscut, adică Dumnezeu. Aș vrea să mergem mai departe și să citim în răspunsul aceleiași doamne, versetul 5 din capitolul 3 din Tit, cu care ne vom opri cu privire la partea inițială a studiului nostru. Atenție maximă, Tit, capitolul 3, versetul 5. Deci afirmația a fost: înnoirea minții se produce printr-un exercițiu spiritual zilnic. Capcana pentru care aproape 90% dintre oamenii au răspuns greșit la această întrebare, capcana cred că a fost legată de cuvântul spiritual, exercițiu spiritual. Atenție, spiritual nu însemnează neapărat pozitiv. Multe lucruri se numesc spirituale, depinde în ce context este aceasta. Și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne deschidă ochii minții, așa cum promite Dumnezeu în Scripturi, că atunci când citim, întotdeauna să urmărim ceea ce este obiectivul sau obiectul central al oricărui studiu de pe pământ, al oricărei vieți trăite. Știți de ce trăim? Pentru un singur lucru, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. De aceea muncim, de aceea mâncăm, de aceea avem copii, familie, alergăm, mergem la biserică. Tot ce facem are un singur obiectiv în viața noastră și anume revelarea sau descoperirea iubirii lui Dumnezeu față de noi. Tit 3:5. El ne-a mântuit. Nu pentru să aplicăm acum, nu pentru faptele făcute de noi neprihănirea, adică nu pentru exercițiile spirituale pe care le-am făcut noi, ci pentru îndurarea Lui sau harul Lui, pentru îndurarea Lui, de aceea ne-a mântuit Dumnezeu. Aceasta este mântuirea. Prin spălarea nașterii din nou, rog să luați acest termen, nașterea din nou are două etape. Primul lucru este spălarea, ceea ce însemnează că Dumnezeu va curăți din mintea noastră faptele moarte, concepțiile, gândurile, imaginile, caracterul, purtările noastre negative, moarte, curățirea de faptele moarte, pe de o parte, și doi, urmează înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Deci de către Duhul Sfânt. Așadar, în fața afirmației, înnoirea minții se face printr-un exercițiu spiritual zilnic, la această întrebare răspunsul este nu. Nu cred acest lucru și nici nu este adevărat în lumina Scripturii. Înnoirea minții nu se face printr-un exercițiu spiritual zilnic, ci se face prin și de către Duhul Sfânt. Fiecare ființă e născută de cineva, nu e născută de ea însăși. Exercițiu spiritual pozitiv, biblic, duhovnicesc, Duhul Sfânt la mijloc, acest exercițiu spiritual contribuie la creșterea, dezvoltarea, maturizarea noastră în Domnul Hristos. Acesta este rolul exercițiului. Dar creație, cine este în Hristos Iisus, spune Sfânta Scriptură, este o creație nouă. Este vorba de un creator la mijloc. Tu care ai primit pe Mântuitorul în viața ta, tu ești o creație nouă. Lucrul acesta te aruncă pur și simplu să gândești imediat cine e creatorul. Când ai văzut un tablou, nu zici, vai ce tablou frumos, vai ce maci frumos, wow, ce păsări frumoase aici. Primul lucru pe care îl întrebi este, cine a pictat aceste frumuseți? Ele sunt, dar dacă nu era un autor, un creator, cine ar fi putut pune în valoare așa ceva? Acesta este, deci, răspunsul legat de noi astăzi. Nicodem s-a întrebat, bine, cum poate avea loc acest proces, m-ar interesa, spunea dânsul, al înnoirii minții. Și spun acest lucru în tranzit de la prima noastră parte, la lecția de astăzi, care este darul Duhului Sfânt. Spun aceasta pentru că acesta e spiritul unora dintre noi, care nu se investesc în a trăi înnoirea pe care o face Duhul Sfânt, ci se investesc în a investiga și a înțelege procesul. Mii de observații, de conexii, de tot felul de lucruri care au în centru pe maestatea sa omul. Am zâmbit asociind aceste cuvinte. Pentru că tocmai aici vine maestatea sa omul și îl întreabă pe Iisus, care i-a vorbit, trebuie să vă nașteți din nou. Dânsul nu spune ca femeia samariteancă, Doamne, dă-mi această apă. Pe ea nu interesează. Dar apropo, cum lucrează apa aceasta? Cum impactează celulele și membranele și nucleele? Și ea nu întreabă așa ceva. Și dacă ar fi întrebat și cineva ar fi explicat, cu ce rămânea? Nicodem nu sare ca ars spunând, dă-mi totdeauna această pâine, dă-mi această experiență a nașterii din nou. Teolog fiind și ologit fiind de teologia dumnealui, îl interesează procesul. Cum se întâmplă aceasta? Ce se conectează? Ce se deconectează? Răspunsul lui Iisus pentru astfel de gândire. Nu poți să înțelegi acest lucru. Tu ești învățătorul lui Israel și tu nu pricepi însemnătatea, tu nu înțelegi prioritatea. Aceasta nu este o experiență care se explică altuia cum se procedează. Nu este o experiență pe care tu cauți să o înțelegi cum se produce, ci este o experiență care se trăiește. Adică pe românește mâncarea aceea frumoasă, taci și înghite. Cu alte cuvinte, simți în ființa ta și simt cei de lângă tine că s-a întâmplat cu tine acest inimaginabil miracol. Unii au spus cel mai mare miracol din întregul univers al lui Dumnezeu, care este nașterea din nou a unei ființe prin Duhul Sfânt. Iisus răspunde, uite ce se poate spune. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în El. Bine, cum se face? Domnul nu răspunde la acest cum se face. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este un lucru simplu, a spus Iisus. Aceasta e ilustrația. Moise a înălțat șarpele în pustie. Cine ar fi putut gândi că a privi, simplu a privi la acest șarpe înălțat, te va vindeca pe tine de mușcătura șarpelui? Permiteți-mi să cred că mulți dintre mușcații de șarpe, dacă m-aș fi numărat și eu printre ei, nu știu dacă eram așa de grabnic încât să cred că un șarpe ridicat într-o prăjină privit va vindeca veninul din venele mele. Aș fi crezut lucrul acesta dacă aș fi cunoscut că acela care a făcut lucrarea aceasta, a ridicat șarpele acela în prăjină, acela a făcut lucrarea aceasta la porunca, la comanda expresă a lui Dumnezeu, și dacă aș fi crezut că Dumnezeu iubește lumea și că mă iubește și pe mine, n-aș fi avut nicio problemă în a accepta calea aceasta a lui Dumnezeu de vindecare, simpla privire. Dar mintea modernă și, din nenorocire, mintea creștinului modern este mult mai iscoditoare și ea este deraiată și deviată în lucruri lipsite total de importanță, care de fapt nu au niciun viitor și nicio perspectivă. Cum se întâmplă mecanismul ăsta al nașterii din nou prin Duhul Sfânt? Ce conexii? Ce este acolo? Nu duce nicăieri drumul acesta. Am computerul acesta în casă de mult timp, lucrez cu el, execută mii milioane de operații, nu pot să știu ce este înăuntru lui, dar pot să mă bucur de lucrarea lui. Și iată ce îi spune Iisus lui Nicodem. Tu te uiți acolo și vezi vântul care bate și mișcă și copacii și iarba și toate lucrurile într-o parte sau într-alta. Vântul suflă încotro vrea și auzi vântul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu cel născut din Duhul. Ați observat că este omenesc. Daniel zvâgnește și spune: Doamne, dar cum se vor împlini profețiile acestea și ce va fi? Domnul îi spune: du-te și odihnește-te. Partea ta a fost să le enunți. Partea ta este să crezi că acela care ți le-a descoperit are puterea să le împlinească. La sfârșit te vei scula în partea ta de moștenire, având multiple semnificații textul acesta, incluzând pe toți aceia care, călăuziți de Duhul Sfânt, au ajuns să înțeleagă, potrivit profeției, cunoștința va crește către vremea sfârșitului și veți ajunge să înțelegeți. Aici spune, atâta pot să spun despre cel născut din Duhul, că seamănă cu lucrarea pe care vântul o săvârșește cu lucrurile din prejur, fără să ai vreun fel de control asupra ceea ce se întâmplă. Acum încoronează Iisus răspunsul la întrebarea lui: cum se face așa ceva? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică oricine crede în El, păi știți că avem de-a face cu credința demonilor și diavolii cred în existența lui Dumnezeu. Nu de existența lui Dumnezeu vorbește Iisus aici, ci vorbește despre iubirea lui Dumnezeu. Cine crede acest lucru, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea? Chiar mi-a scris o domniță, astăzi i-am răspuns, mi-a scris despre prietenul dumneaei, cum se potignește și suferă din orice calamitate care are loc pe fața Pământului și nu-i poate găsi o explicație lui Dumnezeu în mijlocul la tot ce se întâmplă. Este foarte greu. În momentul când ai pierdut încrederea în iubirea lui Dumnezeu, nu mai rămâne de fapt altceva decât opusul. Refuzând să crezi că Dumnezeu iubește lumea și suferă împreună cu lumea, suferă pentru lume și suferă în locul lumii, în momentul când ai pierdut lucrul acesta, îl vei înlocui cu acuzarea lui Dumnezeu. Aș vrea să trecem, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Ce să creadă în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu? Să creadă faptul că El a fost trimis aici fiindcă Dumnezeu a iubit lumea. Acesta e singurul motiv. Orice altă istorie creată, de vreo dezbatere în ceruri, vreun proces, Dumnezeu apărându-și numele și așa mai departe, este un stufăriș din acesta de gânduri care se încolocesc ca lianele în junglă, pe drumul care nu duc nicăieri. Esențialul este în cuvântul acesta pe care l-a spus Iisus. Singurul motiv pentru care a trimis Dumnezeu pe Fiul lui aici este fiindcă atât de mult a iubit lumea. Singurul motiv care stă la temelia mântuirii tale și a mea este îndurarea lui Dumnezeu. Așadar, să trecem împreună la studiul nostru de astăzi, care se intitulează Darul Duhului Sfânt. Acesta este un dar, nu este un merit. Aș vrea să observăm o clipă cât de grav au putut să alunece lucrurile. Cineva trece prin anumite proceduri sau are în viață anumite fapte, săvârșește anumite lucruri și a primit Duhul Sfânt și se uită la un altul, adică dânsul spune despre sine, am primit Duhul Sfânt și îl datorează acestor lucruri pe care le-a făcut ca să primească Duhul Sfânt. Și se uită la un altul care nu a primit și se uită cu dispreț spunându-i, tu fiindcă ești păcătos, tu pentru că nu ești ca mine, uitați-vă la vameșul și fariseul stând la închinare acolo. Și de această dată închinarea se referă la coborârea Duhului Sfânt, care este transformat dintr-un dar al lui Dumnezeu într-un merit. E un merit. Așa ceva Duhul Sfânt nu produce în oameni. Atenție, aviz amatorilor. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, întâi Mântuitorul spune în versetul 8 ucenicilor, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Există o controversă destul de serioasă. Revin să vă spun, prietenii mei iubiți, nu vă lăsați abătuți în controverse fără niciun fel de sens. Nu intrați să călătoriți pe drumuri necunoscute care vin de nicăieri și merg nicăieri, cum ar fi faptul că vrea cineva să înțeleagă mecanismele lui Dumnezeu în creație. Cineva îl descria ca pe un dinam care produce o energie care intră în lucruri și le explodează. Mă uitam la omul ăsta, am mai fost în spitale, prin București, prin diverse locuri și am văzut persoane vorbind lucruri incredibile. Da. Și mă uitam la oameni. Nu vă lăsați abătuți, deci, cu privire la aceste lucruri care nu ne-au fost date nouă. Atenție, nu este doar o formă de curiozitate. Sunt curios cum e Duhul Sfânt. E așa sau e pe dincolo? Ți-a descoperit Dumnezeu, ți-a cerut Dumnezeu vreodată ție să spui tu compoziția chimică a Duhului Sfânt sau să spui formă sau ți-a cerut Dumnezeu acest lucru sau ți-a cerut să umbli după îndemnurile Duhului? Lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Cele nedescoperite sunt ale lui Dumnezeu. Așadar, încercarea aceasta de a trece frontiera dintre ce este descoperit și ce nu este descoperit, atentatul acesta de a trece frontiera seamănă cu cel al oamenilor care încearcă să comunice cu morții. Când Dumnezeu a spus între vii și morți, este o prăpastie peste care nu se poate trece. Și ei încearcă să treacă dincolo, să spună cum sunt morții, cum se poartă morții, ce se întâmplă cu morții și așa mai departe. În același fel se întâmplă în oricare alt domeniu, cum ar fi personalitatea lui Dumnezeu, cum ar fi lucruri care nu ne sunt descoperite. Atenție! Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu, nu este clar lucrul acesta. Singurul lui Fiu, acela l-a făcut cunoscut. Cine ești tu, omule, să încerci să pui tu pe Dumnezeu într-o cutie a înțelegerii tale, fie ea și craniană? Cine ești tu să încerci să pui pe Duhul Sfânt într-o cutie? Nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul. Nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și aceluia căruia vrea Fiul să îl descoperă. Și când Fiul descoperă pe Tatăl, el știe, sau când descoperă pe Duhul Sfânt, el știe cât să descoperă, cui să descoperă, când să descoperă, cum să descoperă. Nu intru eu în laboratorul acesta sau intru cu șurubelnița în acest micuț computer și încerc să... Nu! Aceasta este o descoperire, nu este o găselniță, este o revelație pe care mi-o dă Dumnezeu mie cu privire la Duhul Sfânt. Așa că, discutând etic, moral, spiritual, prima măsură pe care vă sfătuiesc să o luați, stați departe de oamenii aceștia care au foarte multe explicații cu privire la Duhul Sfânt, controverse, se ceartă că este o persoană, că e o putere, că e o flacără de foc, că e un cutremur, că este așa, că e pe dincolo. Această gârâială ca o turmă de gâște nu are legătură cu lucrarea despre care a vorbit Iisus când a zis Duhul Sfânt are să vă conducă în tot adevărul. Voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care va rămâne cu voi, consilier, counselor. Acela este Descrierea aceasta o găsim și în Isaia, unde spune că este veșnic, sfătuitor, mângâietor. Pe acesta ne l-a dat Domnul Hristos și el, lucrarea lui sfântă este să descopere pe Fiul. Nu va vorbi de la el. Hai să vă spun cine sunt. Nu. Ci el va vorbi despre mine, el vorbește. Și vă va învăța, învățător, lucrurile viitoare. El are un templu. Corpul tău se numește templul Duhului Sfânt. Preocuparea ta sufletească nu este cum este Duhul Sfânt, care o fi natura, nenatura lui. Preocuparea ta este cum să fie corpul meu sau ființa mea, templul Duhului Sfânt. Aceasta e lucrarea care ți-a încredințat-o Dumnezeu ție, nu cealaltă. Dacă vezi că cineva insistă să meargă pe drumul acela, stai departe, depărtează-te de omul acela. Să n-ai nici tangență măcar în gândul tău. Cu acest fel de a privi lucrurile pe care Dumnezeu le-a ținut și le ține sub stăpânirea sa. Și vor fi descoperite la vremea potrivită. Atenție, pericolul este ca ori de câte ori faci o lucrare la care nu te-a chemat Dumnezeu, cum ar fi aceasta să încerci să demontezi pe Duhul Sfânt ce este, cum este, sau să-l categorisești, să-l pui într-un fel de cutie, într-un fel de sistem și așa mai departe. Când faci o lucrare de asta, la care n-ai fost chemat niciodată, vei lăsa nefăcută o lucrare la care te-a chemat Dumnezeu. Și revin spunându-ți, ea este lucrarea Duhului Sfânt. Aici spune, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. Vezi, Domne, spune cineva, Duhul Sfânt este o putere. Zic, nu mai citiți odată, vă rog. Când se coboară Duhul Sfânt peste tine, primești o putere. Nu scrie aici că Duhul Sfânt este o putere, ci ești atât de grăbit să impui aceste vederi ale tale, încât nici nu citești cu atenție. Ia să citim la pas. Vei primi o putere când? Când se va coborî Duhul Sfânt peste tine. Deci Duhul Sfânt se coboară peste tine și ai căpătat putere. Ai căpătat puterea asupra păcatului, ai căpătat puterea asupra firii pământești, asupra diavolului, asupra lumii. Ceea ce câștigă biruința supra lumii este credința noastră. Așadar, vorbește Petru aici în capitolul 2 și de aici vom vedea versetul în care el le spune oamenilor. Petru se scoală în picioare și îl predică, suntem în capitolul 2, predică în mijlocul lor pe Domnul Hristos și îi îndeamnă pe oamenii aceștia ca să primească darul pe care Dumnezeu îl dă lor și împreună cu acest dar, Dumnezeu le va da Duhul Sfânt. Veți primi darul Duhului Sfânt. Adică lucrul acesta este dar, nu este merit. Oriunde veți auzi o predică în care vi se va spune că Duhul Sfânt se coboară peste tine ca urmare a unor lucruri pe care tu le faci, de un fel sau altul, stai liniștit pe banca ta, nu cumpăra marfa aceea. Omul poate e sincer și dă ce are el mai bun, dar nu cumpăra marfa aceea. Duhul Sfânt nu se cumpără nici cu bani, cum vroia Simon Magul, nu se cumpără nici cu exerciții spirituale, nu se cumpără nici cu merite religioase. Duhul Sfânt este dar de la Dumnezeu. Așa spune Sfânta Scriptură în versetul 38 din capitolul 2. Pocăiți-vă, adică regândiți ce ați crezut până acum despre Iisus și ce credeți în clipa aceasta despre când ați văzut cu ochii voștri, cum este Pavel. El credea una până să vadă pe Iisus, atunci îl vede pe Iisus și se pocăiește, adică el ajunge să vadă și să creadă altceva despre Iisus decât creduse înainte. Pocăiți-vă, spune Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Nu botezul iartă păcatele, ci acela în al cărui nume suntem botezați. Petru spune că botezul acesta este mărturia martor că s-a întâmplat ceva aici, a unui cuget curat. El este curățit prin sângele Domnului Hristos. Păcatul este iertat prin sângele lui Iisus, nu prin apa botezului. Apa botezului mărturisește că iertarea păcatelor a avut loc prin sângele lui Iisus, prin credință. Vreau să urmărim mai departe punctul nostru de aici. Pocăiți-vă, fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi, veți primi darul, 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 insist, 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 darul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ca și viața veșnică. Este dar. Viața veșnică este darul lui Dumnezeu. Plată, dacă e vorba de plată, dacă e vorba de merit, ce discutăm de păcat. Plata păcatului este moartea. Moartea este o plată, într-adevăr. Dar viața veșnică nu este o plată. Nu este nicio răsplată. Viața veșnică este dar. Duhul Sfânt este dar. Ați văzut ce i-a spus Domnul Hristos femeii la fântâna lui Iacob. Dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu. Și darul acesta este dat înainte de orice fel de merit. Înainte de orice fel de faptă. Înainte de orice fel de virtute. Ce am putea face noi pe pământ? Nu vine Duhul Sfânt asupra noastră pentru că facem anumite lucruri. Ci ajungem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu pentru că a venit Duhul Sfânt peste noi. Este darul lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu să nu pierdem niciodată din vedere lucrul acesta. Aș vrea să punctăm, vă imaginați că nu dorim să încheiem sau să numim încheiat un astfel de studiu. El așează doar premizele gândirii noastre pe viitor. Totdeauna cer lui Dumnezeu să ne ajute să nu rămânem doar cu ce am vorbit noi aici, ci să ne ajute să plecăm de aici mai departe. Lucrul acesta să nu fie finalul cercetării sau învățării noastre, ci începutul. E prima treaptă, este ABC-ul credinței noastre. În Romani, capitolul 8, nu mai este dar nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. A fi în Hristos nu este un merit, nu este un exercițiu spiritual, ci este îndemnul Duhului Sfânt. Aceasta e lucrarea Duhului Sfânt. Unde este locul să ne oprim o clipă asupra unei înfricoșate idei sau gând din mințile noastre? Ce este, până la urmă, păcatul împotriva Duhului Sfânt? Duhul Sfânt are templu, nu uitați, se poate păcătui împotriva Duhului Sfânt. Și Iisus distinge foarte clar. Cineva poate să păcătuiască împotriva Tatălui, cineva poate să păcătuiască împotriva Fiului, dar cineva care păcătuiește împotriva Duhului Sfânt, omul acela, practic, își închide drumul spre viață. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este acela care mă conduce pe mine, pe tine, pe fiecare dintre noi, la izvorul vieții, adică la Iisus. Și în clipa când am închis calea călăuzei de a mă conduce la Iisus, nu mi-a rămas nimic. Duhul Sfânt mă conduce la jertfa pentru păcatul meu, care este Iisus. După ce mi-am dat seama în conștiința mea că sunt o ființă condamnată, nu prin acțiunea mea, ci prin natura mea, m-am născut în păcat. Când îmi dau seama de lucrul acesta, Duhul Sfânt mă conduce la singura jertfă care poate să dea pace sufletului meu, care mă poate ajuta să primesc iertarea și bucuria mântuirii. A păcătui împotriva Duhului Sfânt înseamnă a respinge mărturia lui despre jertfa lui Iisus. De aceea, epistola către evrei, capitolul 6, spune, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat în cazul acesta. Că Duhul Sfânt îți spune, singura jertfă pentru păcatul tău nu este vreo lucrare pe care o faci tu. Tu nu poți să ispășești păcatul tău prin niște fapte pe care le faci. Pe acestea le faci ca să îndrepți răul pe care l-ai făcut prin păcatul tău, în măsura în care se mai poate îndrepta tânărul care a comis 4 crime. Vorbi cu el, el nu mai poate să îndrepte așa ceva. Dar cum și nu îndreaptă nimeni și l-a întrebat și ziarul. Tu ce faci sau eu ce fac este pentru a îndrepta în măsura în care se poate răul comis, dar nu pentru iertarea păcatului. Păcatul nu poate fi iertat prin faptul că am dat înapoi ce am furat. Eu când am furat, am devenit hoț. Și chiar dacă eu dau înapoi ce am furat, eu nu mă dezbrac de hoție. Hoția este în sufletul meu. De hoție nu mă poate dezbrăca decât jertfa lui Iisus. Și Duhul Sfânt mă va conduce acolo. Dacă resping această cale și voi căuta alta, chiar învățam în cadrul sărbătorii noastre de un an de la Jesus Market despre cetatea de scăpare. Erau 6 cetăți pe care le-a stabilit Dumnezeu, 3 de o parte, 3 de o parte ale Iordanului și criminalul, vinovatul de crimă, fugea în una din aceste cetăți, se refugia. El nu putea să aleagă o cetate din Israel care credea el să se refugieze în ea. Acolo n-ar fi scăpat. Era cea pe care a indicat-o Dumnezeu. În clipa în care Duhul Sfânt spune că nu există o altă cale de mântuire decât Mântuitorul, nu a fost dat un alt nume spre cer, în momentul în care eu caut o altă cale de mântuire, prin ce țin eu, prin ce fac eu, prin cine sunt eu și așa mai departe, în momentul în care nu caut mântuirea la singurul care poate da mântuirea, care este Iisus, ci o caut la instituții, la biserică, la persoane și așa mai departe, în clipa aceea n-am ascultat glasul Duhului Sfânt. El mi-a spus, nu există un alt nume dat sub ceruri, indiferent cum l-ar chema pe sau ar chema această instituție sau persoană. Sau... Nu există ceva care să... De aceea spune, nu mai este nicio osândire pentru cei ce trăiesc în Hristos Iisus, pentru că ei au ascultat îndemnurile Duhului Sfânt care i-a condus la Domnul Hristos. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, legea Duhului de viață, care este aceasta? Păi Iisus a spus, eu sunt viața. Bun, aceasta e legea Duhului. M-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Care e legea păcatului? Și a morții, plata păcatului este moartea. Păcat și plata este moartea. De ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca porunca legii, care vorbește despre iubirea supremă, iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele, porunca legii nu s-o împlinesc. N-am cum. Și nici nu mă gândesc la așa ceva. Ci să fie împlinită în mine. Atenție, să fie împlinită în noi, care nu trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Din cauza aceasta, porunca este împlinită în noi. Rog, Dumnezeu să vă dea lumină mai departe, sunt lucruri de o profunzime cutremurătoare. Am spus la început că intru pe acest teren cu un freamăt în suflet, pentru că îmi dau bine seama într-o măsură în care pot astăzi să înțeleg. Îmi dau bine seama de însemnătatea acestui lucru pe care astăzi îl vorbim și știu că la această intersecție unii oameni vor apuca pe un drum și alții vor apuca pe un alt drum. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Care sunt lucrurile Duhului? Mântuitorul a spus, când va veni El, toată lucrarea Lui, tot adevărul, este ceea ce va pune El în sufletul nostru. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. El va vorbi despre mine. Adevărul nu este un sistem de dogme sau de teologii, de înțelegere. Acesta e adevărul. Eu am adevărul. Adevărul este o persoană. Și mă rog lui Dumnezeu, nu eu să am adevărul, ci adevărul să mă aibă pe mine. Eu să am în suflet iubire pentru adevărul acesta, pe care nu-l pot cuprinde decât așa cum scrie Scriptura. Prorocim în parte, cunoaștem în parte, când va veni ce e desăvârșit. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Chiar dacă e vorba de un mare succes, e succes pe calea morții. Pe când umblarea după lucrurile Duhului, adică după Domnul Hristos, despre care mărturisește Duhul, este viață și pace. Voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și atenție, dacă n-are cineva, Duhul lui Hristos nu este al lui. E problemă nu de a face, ci de a aparține. Cui aparții? Ați observat ce a spus Pavel în noaptea aceea pe corabie? Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu. El aparținea. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, adică dacă nu a ascultat mărturia Duhului despre Domnul Hristos, nu este al lui. A pierdut apartenența aceasta. Dar oricine ascultă mărturia Duhului despre Domnul Hristos, nu numai că intră în această atmosferă de har, dar aparține Domnului Hristos. Ei vor fi ai mei, spune în cartea Maleahii. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua aceea pe care o pregătesc eu. Dacă Hristos este în voi, atenție până unde merge lucrul acesta, asta e mărturia Duhului. Dacă Hristos este în voi, Roman 8:10. Trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. A cui? A lui Hristos. Și atenție, dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Observați ce însemnează călăuzirea Duhului, observați ce însemnează darul Duhului Sfânt, ce implicație, ce impact, ce însemnează, ce siguranță poate să aducă în suflet lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Am vorbit cu o persoană care vroia să moară și nu era cazul să moară. În tinerețe, în floarea vieții. Și am zis, de ce? Datorită situației. Și am spus, de ce nu faci să moară situația? Dacă ai tăria aceasta de a aduce moartea vieții și ființei tale, dacă ai tăria aceasta, de ce nu folosești tăria aceasta ca să duci la moartea păcatului? Urmăriți această expresie. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Atenție! Faptele trupului nu mor prin exerciții. Ele mor prin Duhul. Duhul, prezența Duhului lui Dumnezeu în ființa noastră face să moară faptele firii noastre pământești. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. A venit la ai săi nu l-au primit, dar e adevărat până în ziua de astăzi lucrul acesta. Pentru unii oameni predicarea lui Iisus pare o nebunie. Așa îi deranjează, vezi, chipurile lor muribunde, atitudinea aceasta morbidă, de împietrire, de ură, de spaimă, amestecată cu disperare la ascultarea predicării lui Iisus. Cineva, nu de multă vreme, când vorbeam, s-a ferit așa ca de niște viespi sau ca de niște muște care, în momentul când a auzit numele acesta. Atenție, scrie cuvântul lui Dumnezeu, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă, tuturor celor ce l-au primit, și tu ești dintre ei, rogă-te și pentru celălalt, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, Romani 8:14, sunt fiii lui Dumnezeu. Acum, atenție! De aici vine confirmarea. Dom'le, ne-a confirmat la biserică. E foarte frumos, așa trebuie. Dar mă confirmă ca membru al unui grup de oameni. Acest lucru nu este confirmarea aceea după care însetează sufletul meu. Sunt foarte bucuros că sunt membru în familia mea, sunt membru în biserică, mă bucur foarte mult. Sunt membru în societatea umană, sunt membru într-o națiune și așa mai departe. Dar acest lucru nu însemnează și nu acopere lipsa cea mare a sufletului meu. Duhul, versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Suntem. Cine adeverește? Dacă mama ar adeveri lucrul acesta, mama spune despre mine așa, am auzit-o spunând niște cuvinte din acestea. Dacă soția mea ar spune despre mine așa, am auzit-o spunând niște cuvinte din acestea. Dacă fiica mea ar spune despre mine cuvintele acestea frumoase, am auzit aceste lucruri. Ele mi-au mângâiat sufletul, cum nu pot spune, niciodată nu voi uita ce au spus ei despre mine, dar în același timp n-au putut să umple golul din sufletul meu. Nu confirmarea lor este cea care poate să acopere golul acesta. Confirmarea lor față de mine exprimă dragostea lor față de mine. Dar atenție, confirmarea Duhului Sfânt, a Duhului lui Dumnezeu, aceasta a potolit pentru totdeauna setea sufletului. M-a asigurat că sunt copilul lui Dumnezeu. Romani 8:16. Însuși Duhul adeverește, adică adeverește înseamnă să spune că este adevărat. E confirmat. E drept. Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru, este unison, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și foarte frumos spune Pavel, dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Și suntem moștenitori împreună cu Domnul Hristos. Tot ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru Fiul Lui, a pregătit și pentru fiii Lui. Va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, spune Mântuitorul. Cum, Doamne, vrei să împarți lucrul ăsta cu noi? Este greu. Copilașilor, suntem copii, scrie Ioan. Ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Aș vrea să încheiem meditația noastră de astăzi legată de darul Duhului Sfânt, păstrând viu în mintea noastră cuvântul acesta, care nu este adresat unei grupe de oameni acum 2000 de ani pe străzile înguste ale Ierusalimului, ci adresat nouă tuturor. Ascultă, dar, glasul Duhului Sfânt astăzi. Pocăiește-te și tu să fii botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi vei primi darul Duhului Sfânt. Așa te rugăm, Tată. Dincolo de orice dar, cerem de la Tine, Doamne, darul Duhului Sfânt, care să câștige inima și viața noastră pentru darul lui Dumnezeu trimis în Domnul nostru Iisus Hristos. Dă-ne această credință mântuitoare în iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Fă lucrul acesta pentru fratele meu și sora mea, care se zbuciumă să creadă lucrul acesta. Și cum ai așezat Tu, Doamne, darul credinței în sufletul nostru și cum ne-ai dat Tu, Doamne, darul pocăinței și darul Duhului Tău Sfânt, așa Te rog, fierbinte, Doamne, dă și celor iubiței noștri care astăzi nu se bucură împreună cu noi. Fă-ne părtași la darul lui Dumnezeu și fii binecuvântat în veci. Amin.